Ninsala muno vhusiku ichipandwa fye chipi nangu kuverenga ukuipifye chikulu ngasuminisha ichakutupera ko ukuishiba umo chirolere ukufuma muri St. Matthew 13:24 ukufika pa 30 eliyo kabiri ndefa yokuverenga ukufuma pa 36 ukufika pa 40 mukachitafu yakanono. St. Matthew ichipandwa 13 nokutendekana vesi ya 24 iya muchipandwa 13 ichakwa St. Matthew. Mumfutishe kukuverenga kwa chevo amashi uya ndi yakafirwa iloa yakwe tayakafirwe mulumbe umbi avomine ati ufumu wa mumulu wapalana no muntu uwatandile mbuto isuma muchilime chakwe lelo ilyo ali mutulo umulwani wakwe ali ishire nokutandama nkumba mungano nokufumapo lelo ilyo imisonga yasapwike nokutwala ebisabo ilyo kwamoneke na mankumba nabasha bamwine ng'anda bali ishire nokutira kuli wene mukwai ucheta mwatandile imbuto ishisuma muchilime chenu kakanshi afuma kwi amankumba nawo avevele ati mulwani achitire ichi kabiri abasha batile kuli wene ushe mulefayo kuti tuye alonganya lelo atile iyo epali pakulonganya mankumba mwanukwira pamo nengano lekeni fumenene pamo fyonse fibiri ukufika pakusepa na muishita ya kusepa nkatuma bakasepa babale balonganye amankumba nokuyakako emyashi ukuyocha lelo ingano bakalonganye mu butala ushe namumona abale balonganya mankumba nokuyakako emyashi bakuberenga echi kwaliko ekintu kimo ichaibera ichaishire kuli ine iyo naikele pamulu wampiri ishakatalina ubushiku bumbi mwipepo natontonkenye ukuti nikwini ngafumya ishiwi iliyo ninga bomfya pali ichi ndefo yokuyasusapo inshita ya mubushiku aliile nokusanga ishiwi lya ukwibela nabulira ekitabo ekirondolola amashiwi nokumonamo ishiwi lya kwibela ifyo lipiribula kabiri lipiribula okuti ukutanda ekyayibeela nangu ukuba ekyayibeela ngefye Webster asosa ukutanda ekyayibeela ekintu ekyapusana nangu ukupusana nekyabapo kale natontonkenya okuti isambiro lya mubushiku ndeyaliita okuti olubuuto lwayibeela kabiri nokuketekera okuti kikulu alapala ekyebo kyakwe nomba iryo twakipalamako kabiri naifuna twishiba alilondolwele mu vese 6 kabiri kufika pa 43 ifyo olubuto lwakulile kabiri iryo tuchiri pali ichi katuberenge pona popene vese 6 nomba ukufika pa 43 kabiri iryo Yesu asalange nyebumba ayingire mu nganda nabasambi wakwe bayishire kuli wene abati twiriweni umulumbe wa mankumba ya muchirime nawo pakwasuka atire kuli bene utande mbuto shisuma mwana wa muntu kabiri ichirime mpano isonde imbuto shene vana ba ufumu lelo amankumba vana ba mubifi mulwani wafitandire nkasebanya kusepa ni mpera ya chalo na makasepa ni mamalaika eicho ifya amankumba yalongani kwa nokoche wa mumuliro efyo chikava mukupwa kwesonde ili mwana wa muntu akatuma bamalaika bakwe nabo bakalonganika ukufuma mufumu bwakwe ifintu fyonse ifunuisha nabonse abachito upulumushi nokubaposa mumuliro ilungu lya muliro kulia kukaba okupunda nangu ukulila nokusumanya meno abalungama bakabalikanga akasuba mubufumu wakwashibo uli nokutwi omfwe lepela okwilula kwa mulumbe umwine eicho kanshi twaishiba umo okwilula kulolele kabiri nomba iryo twapalama kulichi ukukutanda kwa lubuto kabiri nokusepa nomba ayilula ichi ndetetekelwa okuti Yesu alela ndoyo mulumbe mubushiku bwakwe alelo sha kunshita yampela yesonde nangu ukukwa kwa nkulo ubuli nibuno bwine obushiku kabili ninche tekelo kuti ili isambiro ili nonofye muno wishiku lintu lyalinga sana munchita iyo tuikeremo pantu Yesu apa alilandile wino wino kuti ukulonganika ukabako pakupwa kwesonde ili ekuti eiyo kukaba impela ukulonganya kwa ngano nokulonganya kwa mankumba nokuyocha nokuingisha ngano mu bufumu kabili ndechetekela chali muluyu musango kabili ile mbona limbi lyantungulula mukuchetekela muli nshira ninemba apa ni Mateyo 24:24 apo chala ndokuti ukulanda pa chipuna lubuto lwaibela Yesu atire ishishibiri chikaba isha palamana sana ichakuti chalufya na masalwa bene ngachabe chinga chitwa mupepithye nokuba chimochine nchende na imi malembo apo chalembwa imfula ilokela pabalungama na bashalungama ndeibu kisha ukumwana kwa ndu kwa ntanshi kwa kusangwa pakati ka bantu ba Pentecost nali kumisha waka Indiana kabina ni kukulonga na ukalamba kwa convention ichikulu wa kulinga na fienga chino chine umu waba ukapinda ka ukulio na ukapinda ka ukusoba ishire kumanina pantu mwishi kushiria wali akapatuwa ka mitundu eicho ba kumanine kulia yali amagumba ayakalamba yabiri aya wananyina bachi Pentecoste shatalile mbomfapo nangu kuba kumanyapo emukuwanta nshi na umfilepo ukulandira mundimi kabili paku kwa mulongo kwa kulongana wakana ba memba na pakati kabo na lifie kapyungo wacha iche Baptist na ikalilefie kulia kunuma ndevu kisha umuku wanta nshi na umfile umo alelandira mundimi chaishiwe nomo chalo lelena kalia elio kabili awaba umelabili sana sana vai kalile kunta nshi umonga alandira mundimi mubie nishi kuibula ifia somu na nkwe na atende kefye ukulasambira Bible ya ndi sana sana ngefye ni ingachita ukufuma palia kabina sangiro kuti ichi chaalifye ukulingana na malembo efye ilembo liali umpashi wa mshiro ulino kuchita chinsuma papi trefye obushikumo panu maya icho obushiku umutima wandi walusunkanishiwe sana na sendeme muchiri mechanya nje isha kwete ndalama ishingi isha kulipira pakuti ninga kwata ubusanshi eicho na kwete findalama isha linga okubwelera mu kumwesu kabina lishitireko utuwa kulia utuma donuts utuwa linshepo inshiku nangu utuma rose utotuine etuwa licha kulia chandicha luchelo ndefyo vali mpoke ilo kutininga lila pamuna bo nilo nisha kwete indalama isha kusonka po mwishi kushiria yali ni mwishita ilio obuno inshi wawelele panshi 1933 kanshi chali chafya sana mwikashi chona tonton kenye nomba chalaba shani chilefwayo lianabo leo ndefwayo kuishiwa icho ba kwata wali kwate chintu chimo icho nsha kwata eicho lulialu chelo nali bali njipuishe wonsela kashimikila mwise kuno kuntanshi nukuisa isosela mwewe na mashina yenu noko mfumine chisuma na soselefyo kuti William Branham kashimikila Jeffersonville na ikala palili ya nshita nina alipofye kashimikila uachaiche kuntanshi kulia kabili ubushiku wa kwankelepo bali njitile kuntanshi ukuti nshimikile kabili panu manashimikile chinshi twalikwete nshita ikalamba ele nomba natendeke ukula kumana na abantu abalekana bali ndalika okuya kumachali chiyabo kabili panuma iliyo ba panuma ya icho chinshi na tonton kenye ngachakuti nafikirefye ukwali bali aba umebabili abailandira mundimi nokwirula icho chintu chalengo cha sana mutima wandi na lechifuaisha sana chinsuma gefyo mwemele pakutendeka akabupe akanono eko mubonfya na mwishwa ifyabupe eliyo no wite pila bapo okwabula okulapira mulabana fyo munshita ya myo yenu yonse mufyalo afye nafyo ngachakuti fyabupe fya kwalesa echo ine lyonse ukutunafye iliyo nali akanyaka nono challenge tikira lyonse abantu abanjishiba mubumi kwandi bonse bali shiba kuti icho chishinka chinsuma ngachakuti na tontonganya chachishwe palili anshita fintu chali ukuti chimonwa chachishwe yo leona litontonkenye ngachakuti fieni ngalanshanya nabo umpashi wali mchikulwa wamfike kwatfie chine mumpashi wa kwalesa eicho na nilanshanyepo na umo kabili nali mwipushako amepusha ya nono kabili ali mwina Kristu wampomfu ichine tapali nokushika palwa icho nakalia uya muntu ali watetekela ichine. Elio uliya muntu umbi. Ndiona ala nshenye nangu. Ngachakuti nalitala nkumanyapo obumbi munda. uli amaume ali umo pali bena. Mukashi wakwe ali umusweshi kabili ali kwete abana muli abana babili mwana kashi umufishi kabina tontonke nye chisuma nomba chinshi ichi lipano ni nimperenganishiwa na lichetekela fionse ine chifuile okuba ichebo ngate ifyo ni nshita chirungeme iyo kabili apa pali uli umupashi umuwali langishe ukulinga nefyo na ishiwa okuba uwa chine chine kabili umbi wena tawali usuma iyo kabili umupashi wapo nene pali wonse babili nomba ichikuti chabashani nali chali mpapuishe panu mayami ya kabili nale pepa muluchengo uko nalea mukupepela mwali ulukungu muluchengo elio ushi kubumo akasuba na fumine panse na vika na Bible wani pamulando elio chipupu chaishire nuku ikupukula mu wa Hebere chapter 6 apo chasosele ukuti mwishi kusha kulekeresha ifyo chirino kuba nga tuafuta tuka kuchine kabili nuku ilenga haba pia na kabili kukulapila takuwa ishirana kabili ilambu pamembu kabili nefyo imiunga na machirasa ifyo alimupepi nuku kanwa ifyo impela ya fiko kochewa nilo imfula ilo kila peso nde ilingi kulitapilila nukulipekanya nilo imiunga na machirasa kakanwa nilo ingano shikalonga nikwa kabina tontonkenye chisuma chipufye echa kupukula apa echo na vikilefye baibere panshi na kabili kabina tontonkenye chisuma nomba nala kabini chipupu chali ishire nuku kupukula icho chanchi tike miku itatu kabina tontonkenye chisuma nomba ichi chavecha ibela eyo kabili lintu na imine kabina itontonkenye shikulu chinchi mwinga kupukula ilia baibere kuli ine okuti mbelenge chiria ine iyo nafikire peshi widiria nyunga na bachirasa ifili mupepi nokukanwa ifyo impela ya fiko kochewa na nitontonkenye chinshi icho mwa chinji swidira chiria palia kawi pakuloleke shakulia palwalala nomba ififi monwa fiachi ne fisa fie okwavula kufitampa uli anile safie mwamona nalileshe kabina mwene sonde ili aleshi nguluka kuntanshiandi kabina mwene lyali ili abulungana wali umwaume wafwele ifyabuta aira leta ndengano kabili iyo aire kuyasika kumpela yesonde waishira umwaume kunuma amoneke okutinya sana kabili afwele ifyafita elyo ale kuba imbuto sha mankumba konse konse fye chonse chali menene pamo kabili iyo sha menene chonse sha iketwe chira kapantu imfula yale fwaikwa kabili chonse sha moneke wanti shire pepa na kamutwe kakwe akanono naka kontama shikulu tumeni imfula tumeni mfula kabila makumbe kalamba yali ishire eyo ne mfula yalo kere pali shonse iyo yalo kere akanga na kanono kali to kere mumulu nokutampo kusosokuti shikulu alumba ni shiwe shikulu alumba ni shiwe kabila kachani akanono nako kali to kere mumulu paluba ni lumo lwini nokutira shikulu alumba ni shiwe shikulu alumba ni shiwe eyo ichimono acha ishire irulwa imfula lokela babalungami na bashalungama umupashi mwine kuti wapone na mkulongana kabina bonse basansa mukilamo babumbi munda abena Kristu na bonse fe chapamo chachine lelo ni chinshi kusabo fyabo eko beshibikirwa mwamona enshirafye imofye iyo chingeshibikirwa mo eicho nomba mwachimone echo apo kusabo fyampanga ifyama ots nangu ingano shampanga pamone fyanseke imoli mo sila ipalanya sana kufyanseke ishine shine inseke shamumushi mupepi sana echa kuti na masola bene kuti babepwa nde tontonkanya tuleikala munshita iyalinga iliyo ififintu ilingire okushimikirwapo eliyo nokulandwapo moneni mu verse 41 bibili nafyo ifyapalamana sana ukupalamana sana munshi kushampera echa kuti tachititire taishintilile palukutalumo okushipatula tutile ba Methodist nangu ba Baptist nangu ba Pentecost okushipatula atile atuma ba malaika bakwe okushipatula malaika akesa kukuleta okupatulanya akapatulula pakati kachalungama nechalubana kabita kuinangu umo winga chitecho kanope malaika wakwashikulu ena eukalanda ukulangisha ichili chishinka eyo nechirubo lesa atile akatuma malaika bakwe panshita shampela tewa malaika kukuta monse omu leo ni malaika panshita ya kulekelesha kabili nokuisa lunganya pamo na tuishiwa kuti ukukuisa panshita ya kusombola nomba malaika muchituntulu kipiribulo kuti nkombe kabili tulemu nokuti liba malaika chine lubali abankuta chine lubali elyo nomba yo munkolo shangu lukuta abo atire ebakatanda eyo kabiri n'olubuto lwali katanda ali ni wene umwana wakwalesa waile aleta nde embuto kabiri omulwani ayishire panuma yakwe uwali mikasebanya n'okutanda embuto ishaibeela panuma yakutanda embuto isuma nomba mwefibusa ichi eka kitika munkulofye shonse okufuma fye apo twakwatire ekyalo ikifine fye okufuma fye kukutendeka kyatampire fye ekintu kimo kiine nomba atire olubuto lwakwalesa kyabo kyakwalesa yesu atire munkyende imo ikyebo lubuto kabiri olubuto lonse lulina okutwala musango wa luko kabiri nomba nga kyakuti omwina kristu abaana bakwalesa abaana babufumu baba olubuto lwakwalesa lyena ninsi bafwire okuba ikyebo kyakwalesa kyebo kyakwalesa tikire moneka mu nkulo iyo baleigalamo kulubuto lwabulayo lwa nkulo iyo lesa bakutendeka apeera ekyebo kyakwe kabiri kira nkulo yali ikwatira olubuto inshita yaiko namalayo yaiko nomba iyo nowa ayishire moneka kabiri ali lubuto lwakwalesa ikyebo kyakwalesa kuli lya nkulo iyo mose ayishire tayishire nembira yakwa nowa tekutiibwa omume nakalya pantu ali elubuto lwakwalesa pali lya nshita kabiri lintu kristu ayishire tayishire nenkulo yakwa nowa nangu yakwa mose yali ninshita yakwe iyakuti na kisungu emite kabiri n'okufyala omwana mwaume kabiri ayina okuba mesaya natwikala okupita mu nkulo yakwa luther mu nkulo yakwa wesley nkulo yaba methodist okupita monse mu nkulo n'enkulo ya kipentecost kabiri kira nkulo yalipelwa obulayo bwa kyebo kabiri n'abantu ba nkulo irya awabalangisha kiri ekyebo kya bulayo elubuto lwa nkulo iyo okulingana n'ebyo yesu asosere apa beena baana ba bufumu kishinka ekyo okumoneka wa mpashi wa mushiro okubombera mu baana bakwe ekiri embuto kya bufumu ba nkulo irya moneni amankumba watandire ikyapusana nangu olubuto lwaibeera ewali n'omulandu wakukita ekintu kyabipa omusango oyu satana atandire olubuto lwakwe okufuma kukutendeka iryo lesa abikire okusombola kwakwe okwa ntanshi okw'abantu nsepesonde adamu takiine pali lya nshita aliishibwa okuti kwali okwishibwa kwa kiine ikyalungama n'ekikyalungama kabiri taali talaisa kuli ekiiyo leero tulesanga okuti lesa apeere abaana bakwe ekyebo kyakwe okwikingirira kulya katwakwata obukingo bumbi okukira ekyebo kyakwalesa ebukingo bwesu takwaba mabomba ifiubo nkyende shakukisamamo takuli ba arizona nangu ba california nangu kuli konse kwabafye obukingo obumo twakwata n'eki kyebo kabiri kyebo kyaishireho obuntu nse n'okwikala mukati kesu uli ni kristu yesu wene ebukingo bwesu epera bakuba muli wene twaba abakingirirwa nangufye olubembu talulingwa kuwatetekera uwa kiine kiine ushemwaliishibwa ekyo wafye wakwilesa tabembuka tekutabembuke talulingwa nakulingwa iyo dabidi atiire alishuka omuntu olesa takalingire lubembu tekutukwate okufwayo okubembuka nga asangulwalimo tekuti abe n'okukuntu omutima kabiri ku lubembu tekutufwaye nakalya nomba kuba ekyalo kutirimbiwaba omubembu leero kuli lesa tawuliiyo pantu mwaba muli kristu tituwaba nshaani mu lubembu iryo waliba munshaabana lubembu eyo nalesa amunafye uyo uwo waabamo nomba inshita yakusombola pakutendeka iryo lesa atandire olubuto lwakwe pesonde n'okupeera mu mitima y'abaana bakwe olupwa lwakwe okumaka ekyebo kirya kirya ekyalifye obukingo bwabo epera okubaka kiri ekyebo omulwani aliishiremo n'okwonawula ekyakukingirira kirya pakutanda olubuto lwaibeera ekyebo kyakwalesa nga kyakuti kirya kyali kyaibeera pakutendeka naye oliine ebyo kiri kyonse ikyo ekingalundako ekiri kyonse ku kyebo kyakwalesa ninshi kikiri olubuto lwaibeera kire sakamana uko kire efuma nga kufuma ku kabungwe nga kufuma ku nkyende yafya nkondo nga kufuma kuba amaka yafya mapolitikish kyonse fye ikyo ekyapusana n'ekyebo kyakwalesa lubuto lwaibeera ng'omuntu ayiminina n'okulanda okuti nikabira wambira nsuma eryo alanda okutiira inshi kusha kisungusho kyalipitwa uyo ninshi lubuto lwaibeera ngomuntu ayimina nokulanda kuti ndikapyunga muchemi walu kuta kuchifulo chimo eliyo tachetekelo kuti Yesu Kristu avafye chimo chine mumusango onse kanofye omuviri wa muntu chimo chine mmayiro ilelo nomunyayaya uyo ninshi lubuto olwaivela ili waso kuti ifite shamano nenkulo yabatumwa fyali pita uyo lubuto olwaivela ngabatila takwala kuposhiwa wabulesa ngawapepelwa ulo lubuto olwaivela kabiri nechalo cha Isilamu nalo ngalongana nokutabirire engano twamono kuti katanda wakubalirapo walubuto olwaivela aitirwe kasevanya kabinatwishiba efyo mukutendeka one kuli atulesanga eliyo na umumwi mwi vukulya kwa Mateyo chapter 13 Yesu wachilalelangisha icha ivela chonse kuchavo chakwe ukuva kasevanya naono uwile 1956 chonse ichitanda ichapsana icha ivela ukufuma kuchavo chakwa lesa ichalembwa nangu kuvika kukwirula ukwa mumfisolo kuli konse kuli chena lubuto olwa ivela lesa takachichindike ekuti achichite ekuti tisankane tatakatale achitika nakalya chalanga olubuto lwa lubanga tekuti musankane nechintu chimbi tekuti mulusankanye iyo lufuire okuba ichine chitunturu olubuto olwaivela nomba twasanga iyo lesa atandile olubuto lwakwe mwibala lya Eden wasanga okuti waletere Abeli leolintu satana atandile olubuto lwakwe olwaivela waletere Kaini lumo waletele omulungami lumo waletele ushalungama pakuti ifa aumfwilile ichewo ichapsana ichapsana nechewo chakwalesa kabili chatendeke omupila walubembu ukula kunkuluka okutula palya pene kabili wali twalira ukukunkuluka okutula lyaline kabili atwakalufu mnyama lonse mpaka bamalaika bakese nokwisa patula chilya kabilesa akasenda bana bakwe kufumu eliyo na mankumba yakochewa nimutifibilifilya ifya myangashi atikwatafye nchitaikalamba palili sambiro eyo nomba kukomaira fye pafikomwe fikalamba autwingile bwangu mukupepera abalwele muli baminetu fya banono abalakonkapo imbuto shabo yakulile pamu okulingane felesa asosere umu namo mu chapter 13 wesambiro lyesu munobwishiku muli Mateyo lekeni fikulile pamo nomba Kain aile kuchalo cha Nod ukuifwaila omukashino kupa Abeli alipaiwe eliyo lesa amishe Sete kukubula ichifulo chakwe eliyo inkulo chatendeke kuya pantanshi pakati kachalungama eliyo nechalubana wamu na wali longene bonsebene inshita ne inshita kabi lesa achisile daishile vipicha sana mpaka lesa acho naula lelo pakulekelesha kaishile fuma mpaka shonse shiri embuto ulubuto ulwa ivela elio nolubuto lwa kwalesa chafumishe imitwe ya shiko ya chine chine nechi kaishile fika muli Yuda Iskarioti elio na muli Yesu Kristo pantu ali lubuto lwa kwalesa ali entendekelo ya kulenga kwa kwalesa dali chimbi ukuchila palilesa Ndiyo Yuda Iskarioti afyelwe umwana waboni afumine kumbo nokubwekela kumbo Yesu Kristu ali mwana wa kwalesa ichewa cha kwalesa ichamoneke Yuda Iskarioti muli mutaibela bwakwe ali lubuto lwa kwachiwa aishile pachalo kabili kukubepa nga fintu vye ali pakutendeka Kaini wish wantanshi Yuda ale yangalafye muchalichi epela kali uwachishinka takwete ichetekelo chitontolo ngatafuntu ike Yesu ilo moneni atandile ulubuto lulya ulwaivela atontonkenye kuti engapanga uchivusa nechalo mamon elio nokukwata uchivusa na Yesu ilo inshita yali mupuirie yakuchitapo ichili chonse iyo inshita yatala tondo yafikire iyo achile chichintu ichabipisha achilwike umushirwa wakulekanya pakati kakuya pantanshe elio nokubwera numa muinshila iyo aendelemo pamonga kabepa atandile ulubuto olwaivela aeseshe okusanga obubire notubungwe tulya utukalamba utuwanshi kushirya namafarisee pamo na baseduke kabili atontonkenye kuti alakwatilamo olupiya elyo nokulumbuka pakati kabantu icho chintu ngatachilinga abantu abengi ukuba mukupusana kulya pakwensha okufwayo ubile nomuntu lekeni tusange ubile na lesa umuntu ena teo iyo Elo ifi, efe yuda wene achitile, ilo ifi fya iwela, fya alimuli wene. Kabitu wa ishiwa kuti, Yesu ali chebo. Senti Yohane wano yatila, mkutendeka mwali chebo. Kabili chebo ali pamona lesa. Kabili chebo ali nilesa. Kabili chebo ali chilewo untunse, nyoku ikala pano, pamona ifwe. Kanshi, chebo lubuto, icho lubuto, waichilewo untunse, nyoku ikala pamona ifwe. Nga yuda ali lubuto, luwa mulwani, kabili luwa ibela, kanshi na lulwine, waichilewo untunse. Nuku ikalapa mwona ifwe, ubuntu nse, wakwa yuda Iscariot. Na akwete, ichitetekelo, icha chine chine. Akwete, icho atonton kenye, ukuti ichitetekelo. Waliwe chintu, icha wango, kwate ichitetekelo. Elio ne ichitetekelo, chakupanga fye. Kabili ichitetekelo, cha chine chine, chakwa lesa. Chitetekela muli lesa, elio lesa, chebo. Kabili, katakolundeko ichintu nanguchimo, kuli chena. Baibe ila tuwewa, katu alunda kweshu ilimo, nangu kufumia kwe chebo chimo, itaka niko chesu, chika kufumishu wako, mwe wukuli ya mweo. Ukusokola 22:18, itipandwa, chakulisara, itakulekeresha. Ukutendeka, wukuli ya kubalira po, ilia mbaibele, lesa bebele, ukanato wako chebo chimo pali chiria. Ichebo chonse, chifilo kusungwa, pali ingilo kuikalira, kuchebo chiria. Yesu pagatike buku, aisa mkulanda chiria mkulo yakwe. Kabili atile, tekuchilio cheko muntu, eka ila no mweo, leo kano kuchabwe chonse ichi, iti kumokano waka kwa lesa. Kabili, na mungulo ya kulekereche ya kusokoza, ya ibelo elivela kulifwe, ukuti, uyonse, ukafunyako ichabwe chimo, mwivuku, na ngukulondako ichabwe chimo kulichena, ichaka niko chakwe, chikafumishu wamo, mwivuku ya mweo. Eicho, takuinga wane lio chimo, ichishiri chitunturu, kanofye ichewo chakwa lesa, ichachine chine, ichako weshua. Eva na baume wa kwalesa. Eva na banakashi wa kwalesa. Aba shazalwa kukufaya kwa maume. Nangu, kakuposhanya muminwe. Nangu, imisango imo ya lubatisho. Lelo bazalwa, mupeshi wa kwalesa, kumupeshi wa mshiro. Kabili nechawo, ukumoneka ichine mulibena. Luria, elubuto lwa kwalesa, uluwa chine chine. Umulwani, ala ilunda kutalichi. Nukua wasuminanga nishi mchisumino, atema mchintu chimbi. Lelo icho techo, icho chintu chaibela. Chonse, icho kumfianya ya riamaka, haya chine, ichituntru, icha chawa cha kwalesa. Kabitu wa ishibashani, chisuma, bali, mwari kwa tensa ambusha kuchirula, iyo mkwai. Nakuli umuntu na ngumowa kwa tensa ambusha kuyula ichebo cha kwalesa. Umuine uiluila, ala chilaya, eyo ala chichita, uko kuine kuyula kwa chiko. Iliyo achila ile, eyo ala chifikirisha. Kabitu uko kuine kuyula kwa chiko. Chonse cha ibela kufuma kuchewa cha kwa lesa, kintu cha ibela, umupira po. Nomba ngefion sosele, yuda ta kwete ichitekelo, icha chine chine. Akwete ichitekelo, ta kuitunga fie. Akwete ichitekelo, icha atonton kenyo kuti uja, tari mwana wa kwa lesa. Leo ta isho kuti mwana wa kwa lesa. Nga ta isitile filia. Kawino mundu, wino kusuminisha fimpali chichewa cha kwa lesa, pakuba ichine. Akwate ichitekelo, ta kuitunga fie. Mwomfi wa chine chine wa kwa lesa. Ainoku ikati ila kuchewa chiria. Panjitafie chino ono shapitapo. Umoka piunga wa kwa Arizona. Wa peskuri kalamba. Ya lumbuka muli unomusumba. Aishile kulina kutira. Defa nkulungikeko pa chintu chimo. Natire. Nga wa kwete nshita. Natire. Noine nshita isuma. Iyo njishive. Isakuno. Echo alishile. Atire. Mr. Branham. Ulesha, ninche tekela, uliwa nchishinga kabiliwa ufuma chumi. Leno lesho kuleta kuchalo, isambilisho ya utumwa. Kabili atire, imkulo ya watumwa, ya kwilile pa watumwa. Ichintucha kubalila po, munga temwa kukwipusha, mnjinani. Ushewa litetekelo kuti, ichewa chakwale sachonse, chari putuamo. Atire, emkwai, na litetekele chine chine. Natire, kanishi kutuwa nanga kumuchewa, hapo imkulo ya watumwa. Ya pwirire, nomba, unangeko apo chaba, ni nshindeje tekela pamona iwe. Kamina atire, kalemba, wabutumwa, kuwa kwete mfungulo shakubufumu. Pamushiku wa Pentecosti, hivyo inkolo ya butumwa ya tendeke. Atire, mwema ume, na mamunginefwe, kutuwa chitashani pa utupusuke. Atire, na pile ni uonso wa mulimwe, nukubatishwa mwishina kwa Yesu Kristu, kukulekelewe membu, elio mkapokele chabupe, champashwa mshiro. Pantuka la ilwe, chini kuli imwe na kubana venu. Kabili kuli wansawa kutali, na kuli wansawa shikulesa wesu aketa. Nomba, nge nchevo kutucha ipirika, ichi ineshani. Uyo muntu atire, jine mpeko sana chino chungulo, na atire, na inewu inefe na tontu nkanya. Mwamona, nomba unjewe, nchelesa chile leita,
Bacha kutilesa chilaleita nishinkulo ya utumwa na nombaline epo ichiri. Kachine, na kuli wonsabwe shikulu lesa wesu waketa, aitapo, akala italionse. Na wonsabwe waketa, na nyoline ikawa ninkulo ya utumwa, pantu Yesu Kristu ama chimochine, mailo irelo, nomia yaya. Nomba tulesanga irelo kuti, ichichapu sana, chari tandwa muli chilankulo. Nga kuti chachitwa ukuchibula muli ba mineti 10 na 15 abala konkapo na alachita nomba te kuti uchichite munkulo shonse wonse fwelengi tulabirenga Bible kabili nomba njekio chari yo Yesu aishile kabili asangile chile cha apsana icha ibela ali chevo icha moneke ali kuilwa kwa kwalesa ukwa chevo pantu atile wae na malembo Pantu muri ene, mutontonga nyokuti, mino mwewa mnyayaya. Kabili yaya, ene ishi mikoho bunte. Mamuna, ali kuilwa kwa chevo. Kabina onse, mwana mwaume, no mwana mwanakashi wa kwalesa. Wake wachipia chipia, uwa munkulo ino, ali wa kuilwa kwa chevo cha kwalesa. Muri baka lata wale mwa, awele mwa kubantu onse. Moneni, atiri, uku nshinshi muna wa nshinshi muna kwafie, basambili shaita apsana, mchifulo che sambili sho. Uku nshinshi muna wa nshinshi muna kwafie, basambili shaita apsana, mchifulo che sambili sho. Sambili sho ya muntu, ikisumino fya muntu. Basambili shefi kuwe chewe cha kwalesa. Iyo tishkwe te chintune lio chimo, itakuchita kuchewe cha kwalesa. Yolesheni, chila nkulo imesha ichiri mwacha msango yuwine. Chila nkulo, ezo ya amesha. Nkulo yesu ine, kumo, taikuete, pakubepesha. Kwa kuatake chintu chimochine, kabili nkulo ikalamba ya ichi, ukuchila nkulo ishindi shonse, ukushibika pamo. Pantu ukueku kwa kwa mina ndiyonse ya chalo. Ukueku ibela ukukalamba, ukushata la kubabo pesonde, kulipesonde ilelo. Kuibela mungkulo shindi, kwa wafumishe kuliresa wachine, kabili uamweo, nukwa lukila kutuluvi. Ilelo, Yesu, muli Mateo 24:24, atire, chikabecha pala minako sana, picha kuti, lachawechi ngachitwa, kutitalufya na masa wadene, landeni, pacha pusana, oo, chali becha chenjeresha, satana, awa paka tikabantu, kawili wasambia nganshi, pafya mivele ya kwalesa. Dokta wafya avulesa, kutiafunda chigeche, upepifye, necha piririka, efeo Yesu asosere. Lelo muka mnuleke shefye, kaka wako upamo, akati ya chisuma, nomba, ichota chari, chaparifi. Oe, chapope na chochine. Mwamona, pantule santire, efyo chari. Mwane nifyo, chachitire. Badia vene, hawa ibela, vale tele chipi cha kwale, sapanishi kusha kwa noa. Yo lesa, tuminika sema wakwe, noku bila ngomu lilo ule virima, noku bilisha kubantu, ukula pila, kabida hawa ibela, bali mwene nekunse. Nomba, chinshiro satana achitire, aichire panu mamuli hamu, no kutendeka kuchitanda kabiri. Icho chishinka, kabiri aichire monse kasimamu kalamba, kunikawa na wakwa Israel kuma matololo. Chinshi achitike, monse kasimamu kalamba uwa kwa lesa. Waletela ichine cha fikapo, ichine cha shininkishua. Ali kumenye lesa, lesa ali shininkisho kuti, ali mkumenye. Kabili nefyo bali ya bantu, unu makulia, bali ya bashima pepo. Kabili wako yete mpepele yao, ifia kusefya fiao, insambu shao pamuna fionse. Kalo mwose aimine, ngechishi ninkisho, chabu pilipulo wachevo. Mwira mecho, mwose, ale kuilwa kwa kwalesa, kukwa ulayo wakwe, ati ile aka chichita. Ale kuilwa kwa kwalesa. Ulukuta yeyo fieru wata mpilo kufuma mwigupti, pamakasa, inshi kujeshi inono, kabili chincha chitike, satana ali ishene chapana chakwe. Mumuntu, kaini wachiviri, uwari ni balamu. Kabili ata ndireja upusana paka tikabo, wali ishiwa chishi nkecho. Uja balamu, isambilisho ya kwa balamu, ya kuti, tulitechi mochine bonse. Mwambela jelesa umawine, kuona ime mwambela, mkusumina, ali lungike. Pantu apele ilambo, yole saapele, basi kusuku chine lubali, ingombeshi lume, chine lubali, kafi pailo, chine lubali, nukupe pakulesa umo wine, wino wino fye, gafya mwose na wachitile, matololo. Musango umo wine fye, velo, tavali chumochine, ukulangisha livela kulifwe, ufya ino kuisa chitika. Wali kabiri, kaini, hamoneke, mo, untunse, wapa balamu. Kamili kulia, wali lesa, hamoneke, mubuntunse, wakwa mose. Kula ilule fiyosi ya kwe, ukupitira mumuntu. Ukulengo mwine, ishibikwe, ubulayo mwakwe, ukupitira mumuntunse. Kamili cha ivela, chari mine. Ezi chajitrena mwishu kusha kwa Yuda. Pali ali nshire, doku ibera kwa kwe. Kabili muibu kise, ululubembu, ulubali abantu baate teke lukuti, wonsake, chumochine. Tushinshimu na lezafia umawine. Wonse tufilo kukafia kuchilonga ino chumochine. Tufilo kukafia abantu wa mwene. Ululubembu, taluhale kerewe kulizwa yona kalia. Yesu atire umwine, wonse, barifwa. Bari onaike, wonse fye, kamufye batatu. Na mwini walia, ama ikatiri ile, nungu chetekele uvulayo. Iyo wakuwe batile, tekutupo kempanga. Kabili chilicha kosa kulifwe, eyo na simbi. Kale muna Joshua, bata lalika wano kutila. Tuli ala pulamo, ukuipoka. Pantulesa, alitulaire. Nchileseka mana, yuse muluwani ali. Kabila nombaline, kutuwa shemike la pekunda kwa kwa vulesa. Weyo nolubatile wa mpashu wa mshilo. Kabila kutuwata maga ya kwa lesa. Haya kutupatu lo kufuma, kufintu fya mchalo. Kabila lesa, asosele. Nkulo ya utumwa, tayapwa, yo, kabita ya kapwe, itwa irafye. Hei, chotuwa sanga katanda wachapu sana, umawi ino wakale. Kabili muhibu kishe, ubyalu vembu, taluale kerelwe. Nomba munyina, ngachakuti, taluale kerelwe, palili ya nshita, nga palino nshita. Hilyo, ulubuto luwa chine, luwa munkulo shonse, luleisa chapamo. Mwane ni chichindu chikalamba, icho bala machitire. Chari tuwali lile, mpaka pakulekelesha, chaishile pera, mkuisa kwa Yuda Iskarioti, eyo na Yesu. Chari chinshi, Yuda na Yesu, vali chikope chituntulu, chakwa Kaini na Abele. Pantu, ifyo Yuda, ali wabuka pepa, ifyo na Kaini nao, ali wabuka pepa. Kaini akulile chipa ilo, achitile ilambo, ashinshi mwinelesa, ali wachishinka mulichi, ngefyo vya umbina o ali. Milo moneli, takwe tovu sokolo, pafyo ichebo chari. Atonton kenyo kuti, ni Adam na Eva, Eva alirama eposi, nangu chembi. Kabili Kaini, Abele, kubu sokolo, ali ishiwe kuti, chiri ya chilu bo. Mwari mulopa, ewa ufumishe, eto watu loma na wampanga. Kabilesa, Abele chakupe chakwe obunte, ukutina chirungama. Eto, aumfule akalumwa, nukufayo kuipaya munyina. Kabili ndiofi aipe munyina, pachipailo chimochine hapa fule, iche elambo chakwe. Mwana wampanga, afile pachipailo. Efyo na Yuda Iskarioti, afu tuike Yesu Kristo, pachipailo chakwa lesa. Noku muipaya, ngafintu vye Kaini, aipe Abele. Pantu, Kaini ali lubuto ulwa ibela. Kabili efya ina Balamu, kasema wachilambu, umuntu wali ingilo kuishiwa wino. Kabile saadi musokele, mufishi yone fisungusho, itakuti na mpunda ya landira, mundi miisha ishibikwa. Heo nangu chari isyo, atuwa ijeze fya fine. Afyelwe, ukuba katanda wachapusana. Kabinga chakuti Yesu, alisobele ino nkulo, ukupwila mkupusana ukalamba, ukokushatala akubako. Inkulo ya lukuta wala odikia, uluwa chifule fule, pali mutanda mulukuta. Kutitaba ishani chimbi, kanofye kulia ukupusana. Tachine eko, chika pwira mwini ya nkulo. Kabili chari ni Kaini na Abele na kabili pakaobare. Numa mwoneni, pamonga pe, ya ine Yesu afu minepo, ukuya kumolo, mupashu wa mshiro wali tuminwe. Uja wali lubuto, kapela wa mwe kuchevo. Ngefio tuwala ndilepo, mailo ushiku. Ena, ya ulenge chevo, ukubano mweo. Kulenga, ukubano mweo chipilibula, ukuleta kumweo. Mupashu wa mshiro, uwa chine chine, uleta fye kumweo, ichewefyo chava, tekutu ulege chisumino kumweo, tekutu uchite pantu wena, tewa kufusumino iyo. Mweo wachewe chakwa lesa, pantu nilesa. Mwamona, kabi ulenga ulea mwili, ukuba no mweo, mafintuwa chitile. Nomba, yofyo Bible ya sosa, kabili Yohane asire, uba na bakwe, kabili atire, mwetu wana tunono. Paluwa kwa mkanya Kristo, ulino kuisa mchalo. Na nombe bwali mchalo. Kabila lebo mbela, mwana wabuchi ntomfwa. Iyo chari panuma ya miaka kulinga na alimoma kumia tatu, panuma ya kuisa kwa mpashu wa mshiro. Tulesa nga ilio mpashu wa mshiro wa ishile, ulubutolu wa chine, pela wa mweo kulubutolu wa chine chine. Ilo ichari vela nacho, chari samo kabili. Chari tuwali lile. Chari, ichewe cha chine, chari shininkishiwe. Akasema bakale, bali chininkishe chawe chakwalesa, ukuba ichine, ilio balea, na kwali bako wabele ngaka bungwe, kanisi ya kanso, nangu prinisi ya kanso, ilienshi kwikumi, na shisano, nishama politiki ya mulopa, Iyo ibumba yaba Roma kulya yale fwaya okuleta muno kupanga ichilonga ino okufuma mulu kutalulya bakasema bale isa yaba fwala impapa shampanga nokulya efimuti kabiri nokwilina kwechewa chilya lero finishi chachitire chaino kubanga Kaini chaino kubanga Abele umwali nokufwa chachi ine chali chitike kabiri chewe chalufishe ukusabangana kwa chiko pakati kwa bantu kabiri wonse basalire ukufunyapo ichewe chachine nokuletamo ifisambirisho fya kusana fya chironga ino tantanshi cha katolika balundeko papa balundako na bishop balundako itichiria na chimbi bafumishepo upiliulo wachine wakwa petro elio nobwa kwa maria elio nefiashara fionse nokupanga utulubi nokupanga itichiri chintu chimbi elio kusafio kwa chisenshi ukufa muchitwa imipepele ya wina kristo chari chinshi lubu utolua ivera kabino kumunganya ukumungana umukuwa kwa ilabo pesonde ulukuta chari chinshi tuliolubu utolua ivera Luwata mpile kutanda, ukulunda kofimo, nukufumyako. Inanu wa mfapo, mubaibele kutitakuli kulie na mapali tisano. Inanu wa mfapo, mubaibele kusansa fya menshi, mchifuro cha kubatisha, ukuivisha. Inanu wa mfapo fya fionse, na kuchere maria, na ngufimbi. Inanu ya tala wa mfapo, ukufusa kuma uku, ukwa uwelewele, ukwa wala kwa protestanti, na bo. Mupika, tekuti uwewe ketulo kulamba. Pantu kushinua paka anono, niishi na mnisi onse, na ushininua. Nani atalawa mfabolesa ukuombela mkabungwe? Nani mko ishtaimo iyo kamu akabungene nukwika hila katuntulu? Walefu apopene fie kabili ukwabula kuima libiri. Ninshita iyo chimotifuilo kuchitika. Ninshita iyo lesa fili asela. Mlona ula maka ya kukongwa paka tikabantu. Kichintu chimochine na chichitwa nelo line. Matila oh iye bumbali ya wabunda. Takuwa wanangu chimokuliwena. Kabili chintu itaibela. Kumanyeni chewo, amenso na amenso, mwone kyo chava, mwone nga chakuti lesa, ayile chewo chakwe. Lesa linamaka, ya kusha Abrahamu, habana mawe haya. Chewo chari chinikishwe, minogwini na wena Kristu mantanshi. Ifyo lesa, haba pokorwele, ulifionse na maluele, kabili, bali kwete baka sema, baila ndire na mundi mishimbi. Nukwilula, nukupere mbira, isha chinikishwe, ukuwa isha chine, minogwino isha chonse. Pelo mmenso ya chebo chonse chilia Ichashi ninkishiwe Abantu basalile ukutufu mnyapo Nukusala ichironga nino Enyina watu bungwe tonse Nomba nansi kuro kufikapo Bali tampile kabili ukutanda Chari fire Lilo kabili chashire puka Mwishi kusha kwa lusa Pamungefu yotu ishiwe ukufuma Mumbina yafu mineko kunoru chelo Panishita ya chakulia Chari kukire mwishi kusha kwa lusa Mbe chinshi bachitile, panu maliari nefie ulio mtu wampo kwa fire, wapangira kabungwe. Chari pukire, kabili mwishiku, cha kwa John Wesley. Iyo ba Anglikan nefia kuchingiri kwa mnya ya fiabo, yali chikakire kufika fie mpepi na pesa mbilisho, ya kuhulu mtundu wabantu onse, kabili chinshi chachitike, lesa, amisho mtu, weshina ya kwa John Wesley, nukuisa ipa ya fionse. Kabili ya inefi afire, wena asberi, heo na bambi chincha chitike, bali mungenye, heo nomba mkwete misango yonse wa Methodist. Heo kwa ishire umatema umbi Alexander Campbell, John Smith, heo na bambi. Hakulekelecha, ba Pentecost bali patukemo, ukufuma mamuli fionsefye. Nomba chincha chitike, bali utuike wino, chincha mchiringenye. Mwawekele matipa ya moyene, hayo mafuminemo. Mwawele milamba ya moyene. Mwawele kutapusana, noku ya kupangotu mungwe, mwasumini chanye pachevo. Kabine ishita yonse, lesa nga atume chintu chimochi pia, tamwale tipokelela. Icha ivela na kabiri. Kabiri mwoneni, pamungafio na sosero wishi kubumbi, akababakali ya kanono, akawaila pokufuma, mwini uyu mushira. Kesa mmavula, heo na mpumpunga, kabino kubwela kumusambo, noku ya safumina kunse. Kali ya kapapaka ngano, kamwene kafye, tepepi, kwa atifelu utoluine. Kayuta nungenye kuti elo, yunga mwaka pandula, tamunu luseke mulia na karia. Kaku ikashafio luseke, ukuti lukulidepo. Mwakufuwa kala fwanako, kabino umi, wafumamo, nukuya muluseke. Hei, chobaleta inkuta, isha tandire. Tumesanga ilelo, ukuti file ituange inkuta shesu, ilelo. Nakuliwa Pentecost besubeni, tuwalifuminemo, tuwaikushiwe, tuwaipangire ya magumba yesu kwebeni. Yonse fya isamo, tufilo kuataichi, tufilo kuataichi. Tufilo kuwata ibumba na limbi. Kabili uyu umbina wai maevele. Akesabe kumbiri abuta. Umbina wati. Akesabe likabalu wabuta. Kisuma. Wala panga magumba ya biri. Mwamona. Chinshi. Ukutanda kwa chapu sana. Iwakesa, yonseke chikaba, akarile chawa chakwe, iwakesa. Leke ntuloyefe, mpaka ili enshita. Ukuikata ichi, ukuanda fie palizyo, ukuavula no kumfembila yelelo. Yonseke yekulasonta, kufintutyo lesaka chita, nangufio achita, delo kusula ifio alechita. Yoine, ensha tukwati na mwefia pusana. Nomba tuwamo nokuti, ile ilo ama chalichi Yesu. Yonse, yonse ama chalichi Yesu. Yali tanda kufipupu, tabi yale sombula kukankungwe. Tatu kuwata ukulongana kwa mapepo. Tatu kuwata ukulongana, nomba ngefio tuwale kuwata. Mula ndunshi, walide kelesha, kufia kuisalirako, pali vyonse. Mwaneni, takuma chalichi Yesu ye neo Pentecosti. Mwai surawa na kashawe yo mushishi, icho isha Yesu minishuwa yo. Kifinso kia pentwa, na malaya pentwa na polisi, nefintifika lekana lekana. Mwasango maume, na pamonga marikis na bambi, bari upa, imi kuita tu, nangu ine, pami na wajikoni. Oh, we kupusa na we! Piko! Pachitashani, leza te kutia chikuwate, mwiku kutaru wakwe, bari ingile baya kuchironga ino, bakuya ingilamo. Omuntu atina, no kuchiranda po, bantu kutipa mtampia, mchironga nino. Mweleza, tupenu maume, usha ikatana nefintu fimbi, pano vileza nechawa chakwe, uyoli na kusose, ichine parichi.
Exactly what we need.
Echofye, tuleka vila. Shinshi yo tuchitile, utandecha upsana. Na tutanda, kuchipupu, nomba tule sombola kankungwe.
Notice, that they're now
tulesheni,
all together.
Ukutino nishita, balilonga niwa chapamo kukochewa. Namumona Yesu atire ntanshi mufilonganye pamo mukufikaka mumyashi yo kubika mumyashi onse mumwe na umo kabiri nkafyocha uyaka mwashi kanono aketwa Methodist Baptist Presbyterian Lutheran ababonse balonga na chapamo mukabungwe katalo akamatarichi chini chinshi ntanshi mutale mufilonganye.
Hallelujah.
Namona abalalonga na makumba ukuya talusha kungano.
Separates
him. Ukufi patulula. Yalonga nye pamo. Noku yocha. Yonse fikochewa. Kumabu pingu shira kwa lesa. Pakutanda icha ivela. Pakatika bantu. Ufintifio ba. Hala mimonekele ya vuka pepa. Nukana maka ya vuko. Ukane echewo. Noku ikatira fie. Umichitile imo. Ya mipepele. Ya fisumine ufimo. Ife omuntu umuavi kamo. Ukuesho kula vika. Mchewo cha kwa lesa. Tekutichibombe. Chintu tapusana. Gefio chali. Kulika semo mkalamba, uakale Amos, iyo haingile musumba uli atire. Kishirika sesema, nangu mwana wako kasema. Lelo inkala munga yalira, nani ushinga tina? Atire, lesanga asosa, nani ushinga sesema? Asobero upingushi, pankuroiria, atire, lesa uine mwitumba kuwombela, haka myona ula. Mchibike ichi, chiripari tepu, kabili mula ibukisha. Lesa uja wine, uwa wabantu, awe longanya nomba konse uku, kusombola kalamba, ukwa kabungwe, kachalu waka machari. Kabili nuku ingira, muke ingira mo, tekuti mwe kunse ya kako yo. Mukala mamo momo, palu wakwe, nangu, mukala ingira mo. Takwa kabe, ukwa pakati yo. Lukaboru lembo luwa chiswango. Takwa kabe omuntu nangumo, uwa kushita, nangu kushisha, kanofye uyo, uli nolu lembo. Nangu kwete cha upsana. Nomba, taluka niko kulichena. Fumuke nimo, fumuke nimo. Taluke ni kulichena. Lesa untu wai tungo kubombela, haka uona ula, lesa mkulu wa kutemwa. Usha abati chisuma, Yesu, hali pepele kuti, tufile wonso kubafie umo. Lelo hali sosele, kabili kuti, kutimwa endela shani pamo, babili ukwendela pamo, ngatabala eni. Antile, umo, yote wena wishi baba umo. Kabili wishi, hali nichebo, kabili nao, hali chebo itamoneke. Hali umo na wishi. Pantu, ile kumulika kwa chewo, itala ilwe, ita kwa lesa. Kwa chineo line, nangubushi kubumbi. Mkwai, uya lesa ni umo, alefuwa anefwetuwe umo. Nga iti kutitabashani umo, uyu umo, alekano kufira kwa muli na chisungu. Kabi uyu umbi, enatakana, ukana kunda kwa kwa ulesa, elio uyu, ulia wonse, mchimfurumfuru musango ulia. Mamu muli vena, nukutetekela muli lesa, tawache tekelamo, ukutetekelo kuti, hali mwana wakwa lesa. Ukutetekelo kuti, hali mwana wakwa Yosefi, uwale itwa, mwana wakwa lesa. Chine chine, bampundu mvie, kuliba Lutheran, havena Zwingli, bache tekelo kuti. Alifye, mchine chine, umuntu musuma epela. Christian science yatira, alifye, nikasema, alifye umuntu nga vonse, haba shala. Tari nilesa yo. Shish, ngachamu tari nilesa, nishala nikawepo mkalamba, nga nishuwa isonde, nishatala likuwa tako. Ali nilesa, ngatefyo, nishitali na nguchimo. Ali wabulesa, ali nileso mwine, achisi wabuntu nse mkati keso. Mubuntu, wamwana wakwa lesa.
That's what he was.
If you ali, nomba, kwa mwana itaibela, tali isamo. Na tuisho kuti, epo chiri, takuina ngumo, uinga kana. Owe, ine, mwene nifye, akona ula, iye bumba, iye tungo kuti, ibombila lesa. Lesa alimbile, ulubutoro wakwe, ndipye mkuleka, pantu nishita, ya kutendeka ukupepela balwele. Lesa atandile, ulubutoro wakwe, elio ulubutoro wakwe, ni Kristu. Jino kushimikira po, pali ichimunshi kufieshi inono, apo lesa asa lileo kubikeshi na liakwe. Kulunga asuminisha, limipa kulunga na kumo, ukwata kuleta luchelo, ngana kwatako, nishitai kalambako panono. Wini nishila fiepela ya kukusukila mo. Echino wachine fiepela. Elezo wachine fiepela. Na kwa lombi ukutinapali wene. Nilesa. Kamilesa fieka. Yesu asosele. Yesu atire. Tifunde nili. Umba we Israel. Nishikulu lesa ove. Lesa umofie mpo. Nine wine. Chinshi chomu kwa ila umbi. Umbi ya kesa. Na isa mwishina ya kwa tata. Kavita mwampo kerela. Kile umbia kesa mwishina liyakwe, kabili wene, muka mpokelela, kabili efe wachitile kunisia. Ushauri mwina Kristu ndi Baptist, ushauri mwina Kristu ndi Pentecost, ushauri mwina Kristu ndi Methodist, ishina limbi. Nelonga taisa kulili yeshina ya kwa Yesu Kristu. Malendelo kutali sana, ukulitaluka ko, ngefe wenga chita, tabafuwa ya nanguchimo, itakutana cho. Pantu wene chevo, kabili chevo, chila isosele chine. Moneni, nishirafia imo ya kukusukilamo, wene, nsala kwale ya msharon, paibele ya tile, eo. Mwuchinshi onse mwini Bible uwa kwa lesa, uwa kwa Yesu Kristo. Ali ni alifa, omega, uwa kutendeka, kabili uwa kulekeresha. Uwa alipo, ulipo, kabili ukesa, umushira kabili ufiashi uwa kwa David. Yonso, umushira ufiashi uwa kwa David. Utandalwa luchelo, zara kuwale, ya msharoni, tanika, uwa mpaka poka. Alifa, omega, tata mwana mpashu wa msha. Yonso, mwini Yesu Kristo. Ali kumunega konse, uwa kwa Yehova lesa, uwa chituwa buntunse, kukuika laba muna ifwe. Sifi nefye, efyo ali. Ali ni nsala nkwale ya msharon. Inshi, ufye wachitile, ni nsala nkwale ya msharon. Mali ifikene, ya shona ulwa, pakufumyamo muliena, ama futayanu nkechine chisuma. Yulubalia nsala nkwale, ilisuma, ifuile kufikinwa, pakufumyamo ama futayachine chisuma, ukufuma nsala nkwale. Kabili ulia, wali umumi ubusuma, takwata lile, akuba umumi, waikele, nga yena, leo yali ifikinwe, pakaobare. Mwaneni, vale vula ama futaya nsala kwale, ya msharon, nukubika pali Aaron. Alesu wanayo, kakuya mchinso cha kwa shikuru, mchende ya mshiro. Mchipembe cha mshiro, alesu wensala kwale, ya msharon. Kakuingira, mkukana ichipuna chaluse, chila mwaka. Kabili kulia, kusuwa, kufilo kuba pali wene, ichena ichanu nke chisuma, kulishikuru. Kukubika umulopa, wakana kampanga kunta nshakwe, panuma ninshinao, na akanua, kumwana wampanga. Mapome ngreti, eo nenyengere, ukushinguluka, itia kukola fiakwe, alenda polu tampolo lumo, alerisha, wamushiro, 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 wamushiro kulishikuru. Monen, wene yensara nkwale ya msharon. Kile chene chinunke chisuma, ukusuba babantu bakwe. Kekuti uise, kuli wene chisumine chili chonse, nangu chintu chimbi chili chonse, leo kusuba nensara nkwale, ili ya msharon, ichebo. Leo kabili wene, nitana nanika, wamu poka poka. Numa mutashani pa kupanga opiam. Kutimwa panga opium ngamwa vula chananika nokufikina nishimwa kwata opium bashinganga bala ibonse munje ndechiria bapimina mwefya kupima pima ngamwa vula omwaume usaka mikwe nokulengwe nsoni atemwa omwana kashi ule umfa kwati alefo ayo kufulungana alenda munganda nokula punda ali mukufulungana chinganga inokubula tuopia mtu akotu nono utwa chananika nokubika mukuboko atemwa mushipa wa mwana kashi nangu mwaume kabili nokutalala nishiba talala. Yaleka pakaishitaka nono. Lelo lienye ya opia mwenye kuamaka. Yawe ya kabili ukubipisha kuchira ifyo bali pakubala. Leo ndiye mnyewa mwesibusa. Kijachi kope fye, icha opia mwine mwine ukuma kulitananika wa mpoka poka uona ishiwa. Uene nitananika wa mpoka poka. Ali chikinwe pakabale. Ala ishirwe bafya upurumushi fyesu. Mufumo fyakwe tuwaliposhiwe. Ndiyo kufikina kwa maluba, ali liluba, ali eluba likalamba, ilo ili atala alikulapo. Ndiyo uchananika, kwa mpoka poka, kabili ii, usala nkwale ikalamba ya msharon. Na atanikwa muno wishiku, ukutanikwa pakati kamyulu ne sonde. Ndeche tekela, ali tanikwe, panili anshita, mtire, ukusendo uluwe mulu wachalo, nukuwesesha, ukupashua kuchalo, kabili baibele tira ati, ala fye chumochine, mairo, irelo, nomia yaya. Wechivusa. Iyo lesa ibele monse matololo uwali chikope chakwe kutumpule nsoka ya butale imi nako ulube mbu uluwa pingulwa nsoka imi nako nsoka ya butale imi nako ulube mbu nalu pingulwa kale mupingushi wabu lesa
pamonge chipairo chabutare apwa malambo yale bikwa kabinawo eliya aliloeshe nokutira nyulu yali ngobutare obupingu shwabulesa paluko lushitetekela ulolwa pone nokufuma kulilesa obutare weminako obupingushi obupingushi wabulesa eliyo insoka yayi mineko lule mulwa pingu wakale kabili Yesu ali eliye nsoka achitwe olubembu pa mlandu waifwe nokubika ifya kupingushi fya kwalesa pali wene ana shirwe babya ukulumushi Yesu afwa ntirwe pamampulu Yesu akali munwa kwa kutumwena mu butunturu kwa ponene pali wene na mufumo fyakwe emoto apolela o lesa line mbokoshi ya kuma Isropia muno bushiku yenu we mwina Kristu munandi uluwalwala nokuchula o uliwafunshika tipe cha ukoselanga nshi tetu shipikishe kuyapatali uli nokuyeche muli uno bushiku wafipya wotu leikalamo ushema tu mfako lifeline muno bushiku chilia icho bachosa ukuti rush asire 55 ukuti vali noku ula ugutungulishi wonso wata alofi tonse umpwira po. Iyo itota kila chitika ukusendwa mumulu kufwile kwa Isa. Hei chochipale meshani wechibusa. Tipe panopene na chipalama nganshinomba. Mshita wa mfuwe wene muno chungulo no mutima we onse. Itena nika wa mipoka poka. Kabiri ava chimochine mailo ilelo no miayaya. Alipano, chino chungulo, kui sansa liko mwine, paka tika wantu bakwe. Pamunge vyo mwose atu mpwile chishibiro, cha lubembu, uwa pingulua. Kabite lubembu lweka, lelo novu lwele. Ingupicheni, Yesu atire, vyo mwose atu mpwile nsoka ya mkuba. Efeno mwana wa muntu, akatumpulua. Mwandushi mwose, atu mpwile. Ipa lubembu, ukushitetekela, leona pabu lwele. Yesu, atu mpwile, nao, palulembu, ama lwele. Eyo no kushitetekela. Alize chintu chimochine. Nomba, muno wishiku. Mwishiku ilo tukwete chita ibele chikalamba. Yesu Kristo alivaile, mni Luka. Ukuti, mwishiku shaichi, ilo ishiku utalaisa. Chika wangeswe chani, mwishiku sha Sodoma. Kali, nyo yomwana wa muntu, aka isoko lo mwine. Yosyo mwana wa muntu, a isoko loele, mwine, kuni Abrahamu, kuisamba kuya, Elohim. Lesa, ukuchituwa muntunse, paka tikaba ntu. Nuku ikala kuja, pamuna Abrahamu, nuku mulanga, ukumwewe vyo Sara, ale tontonkanya, uwa ikele kunuma yakwe, mwitenti. Uwa shatalile, amonapo. Ukumwewa, vyo ali, nuku mwitenshinali yakwe, Sara. Abraham, hiliya, hiliyashinali yakwe, hiliya Abraham, yu atendeke nalyo, lelo Abraham. This is right, yo, S-A-R-A-I, lelo, S-A-R-A-H. Alikuimuka shobe, Sarah. Atire, alimuitenti kunuma yenu. Atire, unokumutandarira, ukulingane nenshita ya wumi, eyo asekele, atire, chinshi, icho asekela. Nomba Yesu atire, ilio kukupusana ukalamba, takulalonga ni wanokochewa, ukuti, umwana wa muntu, haka isoko lomwine, musangomo wine, ndafyo achire panchitairia. Kabineto echi kwatu mpulwa tibia chupia meso yenu ukuti Yesu Kristo chimachine mailo ilele no miayaya ushe mwa tetekela katukonta mikemi kwa Yesu kanshi tupepe mwelesa mwali mutemwa itewo chenu ta alivecha kulianga nshikuli ifwe shikulu mwali chitemwa mwika ila kuli chena shikulu chile mwene kukuti amafumo Yesu taya kumana na karya. Temwafie, ukuikala pete ulo yenu, ukushingulu kechewa chenu, nukuipakisha mapalo. Shikulu, iyo tuwaisa chapamo, musangoyu, wa munyina nengkashi. Awama shitwa, nomulopa, umana wakwalesa. Awo umulopa wenu, wanshita. Kabili tuwaisa kuno, muno wishiku shikulu, na tupela ishi nshita, sha wishiku, ukupepela abalwele. Kabili, ukulingana na malembo, matire, ukuti, ufilaso, eko wapolele kachire kabirwa nokupepa kanshi kutumbula fye imembu Yesu panto mufilosofienu emo akale twapolele oh wewe ushikuwe pusikilo we wewe layo kwa Emmanuel chine icho chishinka mwatire istai nono kabiri chalo tachakamone kabiri ila mwe mukamona icho ine ishwiria kuyela ya ine mukamona imwe kabiri mu imwe ukufika kumpera ya chalo kabiri pampera ya nshita kusondolera ukalamba mwatire iyo fieta chira chitika chikama ngafyo chali iyo mulilo taula poina musodoma noko chai chalo chawe na fyalo
ukuti kukensa obusokololo kabiri wa mwana wa muntu nga fintu kyali pali Sodoma. Mwe tata leke n'abantu bepanya iki kabinape pamweresa pamonga akantu kya kanono akashalinga nga nsosere byalubana njerere niko ukuti nta muli kiya nali bate mwa shikulu ndepi pakuti bekipanya leke n'uwu uwe obushikubumo wapanshiku kikalamba shikulu leke n'umulwere onse ulechushiwa impofu chili chonse pye muno mwe shikulu waposhiwe muno obushiku leke n'umumembu onse apusushiwe imitima yabo mwine nomba nga chakuti bantu abachachetekera kabiri shibe nga pokera Kristu pali kano kachita feneni mwe tata yonse fili maboko yenu twaipera kuli imwe ukumona imwe mwinse pakati kesu kabiri mwatire muli St. Yohane 14:12 untetekera imimo iyo ine nchita nawo akachita ifyo tuwaishiwa kuti mwailengere mwebene okuishibikwa ku bantu pantu nimwe mwali uli akasema mwonse asosere ukuti akema tabakwetepo bakasema pamyaka emyande ingi ukuibera kwalifye konsekonse leo nangu chibefyo ichewo chakwalesa chalifikirishiwe eicho ichewo chaichireba obuntunse ichaibera nacho ifyo fine ifyo chaichireba kabiri mwe tata twachimona kabiri lelo ichaibera kireisa mukuba omwanshi muukalamba kabiri twamona ichewo nacho chireisa musango mowine tupaleni muno chungulo tata twaipena kuli imwe pamwene chewo chenu chonse icho imwe mulefwayo kuti ife tuchite chitireni pamwe na ife shikulu muishina yakwa Yesu amen. Umuchinshinganshi tatuishiwe fya alandire bimbi kutalefwayo kutweba kufimo echo benifye nakatina nganshi pakachita fya kanono.
Amen.
Uchemwali tala mwirenga ilembo uko mulwani aleisa elio wanse bali nabalonga na chapamo kamili bali umulwani ali wa makanganshi eno mpashi wa kwalesa wawile pa muntu nokumweba kabili ali seseme nokulanda kwakuya kabili nokuyalolela kabili bali unawile umulwani wabo icho chaisa na kabili uli njende yako naola umulwani wenu ule nokuwoko kwa kwalesa ukuwoko kwa kwalesa ni Kristu nakuba tebo eicho uweke echo mmitima yenu chino chungulo iyo twalaita aba kupeperwa ndeche tekela bili achifolesha na kabili ama kadi ya kupeperwa poilelo b ama b katubule b 85 ubushikwa fumineko twakwete 15 ubushikwa fumineko ilingirine tweshoku bula 15 chirabushiku echo nomba mwikata makadi yenu twalapo kanomba katweshe na limo 15 85b what ni Branham namwishwa b 85 kufika pa 100 kabili tu katumone nani akwete b 85 imyako kuokokobe uli washiningisha o kunuma chisuma 85 isakuno nomba umwana wandi pakuti ni mimuli abeni muno awaba shingeshi ba ifyo ichichichitika umwana wandi alesa kuno atemwa muntu umbi gacha kuti ena teshireko nina borders nangu umbi umwa muntu aino kuisa kuno nokubula ya makadi umwanda umo nokuimina kunta nshia bantu ukuyafunda wira pamo eyo nomba ampela kadi tekuti amyewo kuti mleisa muise kuno kunta nshi teshwa ifyo iyo kaina ino wine nshaishwa iyo nisobushiku nokubula pofye na limo 10 limo atemwa 10 limo na masano mumo makadi ifita fita kandine lyo kamo pakunda kwa kwenu kuti mwaikalafye kwa kwine mailo obushiku nimanga baliko kuno mailo obushiku tumone kuko kwenu ifya bantu baposhiwe wonse mukulonga na konse ije ya chibani 85 86 87 88 89 90 katuleke bese nomba line
b
85 86 87 88 89 90 iyonga ya chiba imo chachine
surely
turefwa ya muntu umo imbi ili hapa icho chalungama 90 nomba 90 kufika pa 100 90 91 92 93 94 95 96 97 8 9 ngachakuti timwende ngamuli ni mwana nantu kwa tafibiri vitatu ifi chinga fya balemana muno nomba filifine ndechetekera
Efe na mwona. Kati wakupepelu wako. Elio elio inambala yenu. Ya pundwa. Kabite kuti mwende. Kuti mwaimia fiyoko wako kwenu. Tureisa ikunkulishisha kuno. Kabina tamu kwete kati wakupepelu wako. Mwika ya fiyoko kwine. Nukupepa mutire. Mweshikulu Yesu. Lekeni. Lekeni. Lekeni mbe nine. Chino chungulo. Mwina angamuno. Hame shikwete kati wakupepelu wako. Imiena mwako yenu. Oh. Chisuma, natuwa sefi. Ndesu mila tachumfuike, umu salula iyo. Yukwali kumwana kashumu nono ishtaimo, kutu atira, takwete, kadi wakupeperu wapo. Hale itu ninkisha, mukati kebumba, atire, nomba mufuikishe. Ngachakuti, nakumia, kuila ya uya muntu, ndepola. Yumanga wa ishiwa iliashi. Chisuma, kabichinshi, ito mwana kashi achitire, ali mukumishe, afumako nukia ikala. Kabili Yesu alipili wike, ali ishiwe kwa mwana kashi, uchecho chachine, ali ishiwe uwafia wa mwana kashi, uchecho chachine, ali ishiwe uwafia wakwe, eto aile mwana kashi, uwafia wakwe, kabili mwana kashi, ali umfile mwili wakwe kuti, umlopana uleko kufuma, uchecho chachine, mulandunshi. Ali mukumishe. Nomba, ni wanga wena Kristu, munogu no wishiku, awawa ishiba, ukulingana awawa Hebere, ukulia wa Hebere, ukuti Yesu ino inenishita, nishima pomkalamba. Shima pomkalamba, uyo winge katwa, kukumfwa, kwa kunaka kwesu. Ushe eo, nga nishima pomkalamba, umowine, umulimo, umowine, shima pomkalamba, kapali nomba, kuti akitashani, kuti akitafe fumofine, nga fiyo achitire panchitairia. Ushe mwatete kelecho, uti achitafia smofine, isi achitire lilia. Ngachakuti mwatete kelecho. Chisuma, nimaangawa achete kelecho. Inye nama mwako yenu wabatila, inena achete kela, ichine chine. Chisuma, ita achitabala pango mulongo wakupeperu wamo, katukuwate mulongo wakupeperu wamo, kunse uko. Ningi shiba alipano. Ine, ine, na umfo umulola wakwe, kawiri, naishi wakuti alipano. Mulongo wakupepera wate ya nishiwa. Na chono kuita kuja kunze. Mule, mule pepa fie. Mule shefie ukulu vali ino kupepa. Mchete kele fie. Chikashana umunono uikere hapa ule ndolesha. Ekere mupepi, umukashana uli afu ila makalashi. Mcheta mule mwanachiria chile pelela pa mulu wa mwana kashulia. Lulesha kuno. Ale chishuwa no wafia wa mutima. Watetekela ukutilesa ala kuposha nga watetekela myako kuboko kobe buria ewachi wo bwafya wobe chishinkecho nomanga takuti ewachi wo bwafya wobe myako kuboko kobe pakuti abantu bamone myako kuboko kobe sefine nomba tauli nawo nomba iyo itetekelo chobe chakuposha aba si chimochine mailo ilelo nomyayaya oh wali baicha ibela aba chimochine mailo ilelo nomyayaya. Mwamona, tamufu ilo kuba kuno kunta nshi, pakuti mwinge shiba. Nomba, uyumuka shana, ukulingana nefyo njishibe, chatara mwona po mwumwe wandi. Alifyo mwana kashi, ui minne pano. Kabina kuwate chikadi, chakupepiru wapo, kabita wachishiba, ngachakuti uleisa uitwe nangu iyo. Umuntu umo, achikupela fie chikadi, chakupepiru wapo, yoi nambala yo, yove ya pundwa, echo na uisa kuno kunta nshi, uchecho chachine. Kabili shikwete nshira nangu imo, ya kuishibiramo, ifyo waba, nganiwe nani, ukofu mine, ichole fwaya, nangu fye chimo parichi. Limwa omefye, yoli mwana kashi. Tachine echo, ichichikope chimo chine, chari ishire, nishitaimo mbaibere, St. Yohane chapter 4. Nomba kutimatila, sinishi wa ishitamu ina Branham, nomba line. Akashitaka pitapo, ukutinta fye mulika liyaka gie akanono, mwamona, sinishiwe, mwamona, eofu ilo kuchita, sinishiwe. Nga uliyo mwana kashi, alikulia, achitashani. Chatala mwana po uliyo mwana kashi, mweo wandi. Mweni sana kuline, leche tekelachi wa mwana kashi. Inanu ya mwuntu achiposhi wanomba line, uko mwibumba. Imia, ushe tuliveni kuli umono mwye, ichonga chishinka, sokonya kuwa kukobe filia. Mwamona, chatala mwana po mwana kashi, ilo achikala uko, nukutetekela. Nomba, achikumia chintu chimo chine, ushe teofi achichita, ukukumia ine, ngata achichita chisuma neliofi chimo. Uchete kutimumone, ukuti baibele chine chine, chabwe chakwa lesa, ama kechimo chine, maino hile elono mia yaya, tuwa ama hema, ya uli ampa shuwa mshiro, uli ni Kristo, ulo, elu utolu wa chine, nyenanga chakuti, uli ampa shuwa mshiro wa chine, wa ingila mulu utolu wa chine, ulu wa chebo, te kutimu sende kofye, ulu wa lilu wa chena, pantu chua bonfyecho, mufile kutisenda fyechonse, mwamona, chengo chachiko chonse, pantu lesa, taba hafu, ama fye lesa onse. Kabili necho, echi chitika. nomba kuno kulumwa na kashi nshatala mmonapo nshitaimo Yesu alisangira mwana kashi ngefi limbi temsango mawine tishibe kabiri ai kele pachima wene afwa ile kuya ku Samaria kabiri twesanga Samaria yali mwisambali akapiri kabiri ale ya ku Yeriko mtire kabiri apitire mu Samaria kabiri atumine kufika kumusumba wa Saika kabiri ai kele pachima nokutuma masambi wakwe kukufwa Yesu akulya Mwawe mitundu ya abantu inga mchalo. Itatu, hamshe mweo na abantu wa kwa Yafeti. Ife wonse, wafu makuli noa, kawizi sonde lionse, liyao na wirwe, pali ya nshita. Mitundu ya itatu ya abantu, umuyuda umuina fialo, eni no msamaria, wali muyuda no umuina fialo. Kabili hiine, mitundu ya pela iya wa mchalo. Mwamona, itatu fie, itintu chonse muni lesa, jipwiri kamuli fitatu. Pamongefi, fitatu na chila susapo, Unobushiku ifutu wa fitatu ifya chapsana mufutu wa fitatu ichewo cha chitiriwo buntunse na fimbipo
now and he
kabili wene wene wana ndile kuba Yuda ayele Philip ale trena Daniel
that where he was
nokutila nalimu mona ilio achwa mwisamba ya chimuti ayele Andrea ale tre Petro atire ishina yo wenwe Simon kabili wakulaitwa Petro ukuma pali nomba nalionse atire niwe mwana Yona Mwamona, nomba wansebalia, vali ba Yuda. Nomba apa, haya kumina fialo. Te kumina fialo, ilo mwina Samaria. Nomba, ninshita ya bena fialo. Lata dile achitapo chidia, ninshita na yoyo imo kubena fialo. Nakaria, ilo alila ile mwini luka 22 kuti, akachichita ili otalati ese. Ile kwa isa hafu umu Yuda, no mwina fialo, umwana kashi. Kabili atile kuli wene, we mwana kashi, ndetela kwa menshi, elio mwana kashi atile, ninshi, taufile ukulomba icho sana, tuwaliwa, wali kwa kupatulukana kumo. Iwe ulimu Yuda, kabili inendi mwina Samaria. Ilo wawishiwa, uo, ulelana nao, nga wanomba menshi. Chinshi itu alechita, kuikatanya umpashu wakwe. Kabili ya inefye asa angile uwasia wakwe, chisuma, amwele kuyale tomulume wakwe, mwana kashi atile, kwa kwete nevyo umo. Tire, icho chishinka, waina masano, nomba, mwene, iyo wafariseba mwene achitachiria, pali achiria chapu sana pia pene paka tikachevo, batire shani, batire, uyu muntu nibye zebali, kabuka, mwamona, na Yesu atire, uyo onse ukalanda ifyo, pampashi wa mshiro, iyo okesa, mkucha chimochine, taka lekelewe, ichapu sana chenu icho, Nelo antile pali ya nshita, ale valekenela pantu umpashi wa mshiro, walita ulaisa ilambo umwana wampanga, alitalafwa. Nelo umwana kashwene, tato ntonkenye filia. Umwana kashi atile, mkwai, namono kuti, mulika sesema. Tabakwe tepo kasema, pamiyake miande ingi. Atile, namona, nimweka sesema, nombatu walishwa kuti mesaya, uitwa Kristu, iwa kesa, ifi, efyo akachita. Kisuma, ngata kutifidia efyo achitile, kanshi, ama chimochine, mailo ilelo, efyo aile ngele kuishiwi kwa umuine, palidia nshita, usheta chilifye chimochine nelelo, chifilo kuba, nomba, panonapo, umwana kashi no maume, vakumana, teuli ya mwana kashi yo, naine, teuli ya maume, mpashi wa mshiro mwine, ulipano, nukupango ugulayo, ukuti, imini moyo achitile, na ife tukajita imoine, muishi kuhiyo mwana wa muntu, akasokololwa. Nomba, ukwa uloku kuhishiwa, kabina uishiwa kuti, icho chishinka. Tulifia vene, chine chine, teona uimi nina pano. Palifimo, bimbi kuli chilu vene, kuliwe, bimbi takuli, shishiwe. Nungaja kuti shikulu Yesu, ala nsokolowela, umpashi wako wa mshiro, uwa afya wove. Ushiriena, ulete tekilo kuti mwana wako alesa, Kawite muntu nseyo, ichichipa pafye, ili, hema, ilio lesa bonfya, onse uwa sala. Wene achitecho, kusina mina ukwa pulamu no kusala. Eicho nomba, utetekele, wala tetekela, nivanga muibumba, awala achitetekela. Kununa tuimina wonse, kuno kuine kuntanshi, ya lubuto, ukutitatuatala atukumanapo, muri uvumi, kwe tepo kuishiwa, yelio kumo, ukwa kuti, uyamwa na kashi nani, ifyo aba, ukwa afumine, ifyo alefuaya, shatala mwanapo mumi wandi. Pamungatio, shatalide, mwanapo uyamwa na kashi kereparia, mumi wandi. Yelo mwaneni, ichecho ndesha ukuchita. Ukufumina po chileche hapusana, pari mwenomba, yelio kuchetekele echewo, ilio echewo, chachituwa buntunse, munomu ine mkati kesu. Ichebo, ukulecha mweo, mibili Yesu ine. Icho ichilangisha okubapu kwa kwa lesa. nomba shenga chipera kuli wene. Alefwa ye chintu chikankala nga nshi.
She's childless. She wants a baby.
Ni ngumba alefwa yo mwana aline myaka kulingana na makumi yane. Muchine chine icho tachili chakosa nakalya. Nabe kala kulya ino ine nshita. Ama nakachaba ni ngumba nyo ya uyonse. Nokuisa kunta nshi ngefine na shukuru abapela abana. Kamwe nyine na maboko yenu uko mwebeshibe mwamona mwamona. Nali myaka kashana kanono obushikwo mpa mulungu panu manafumine kuno pa mulungu akasuba awo banyina bali ningumba shikulu ali sosere kalyaka kashana kanono akashana akasuma nganshi bushemo kali muno ye akakali apa kekelepa ndetu nunganya bali banyina be kelepa lya akamukashana aka akakene mwaka mona
she was a spoken word from God
icha soserwe okufuma kulilesa nomba ushe alamu tetekela nomutima yonse Ushe wate tekelo kuti, ilio ipalo wakwata, ilio waumfwa mukati kobe nombaline, nilesa ayasuka, ngacha kuti lesa, anjeba ishina liobe, pakutuke nikyo mwana, ushe, ulete tekela, kanshi, muka Thompson, kutu waya kumobe no kwata. Ushe wate tekela no mutima we onse, ukwate fye ite tekelo, uitwishika yo, utetekele fye lesa, lesa, nilesa, mulishani mkwai, ndesubila, na imwebene, Tatuwa ishiba na iyo. Ishita na timona pofye mungu miwandi. Ukuninga na nefe njishibe. Nili ya matila isa kulia. Kabina chitonungo nyokuti ni mwe. Wanalume wa kwa mnina shakayan. Nangu nani? Mashagan. Nina mashagan. Kembe wa nyimbo. Lintu matila isa. Yelo kabiri na timona. Mlea kumulongo wa kupeperu wamo. Nomba pakuba umweni na imwe. Kabiri nangu kuli imwe. Eyo na ine wine ukuba umweni imbali shonse.
Now. If the Lord Jesus would
Nomba, ngacha kuti shukulu Yesu alanje bafimo. Ifyo mwa ifyo mwaba, limbi ifyo mulefwaya. Natusosefye ifyo, ukumweba ifyo, ukunjeba ifyo mulefwaya. Ali nipela kale, ichilefwaya kwa fye, chitetekelo ichalinga, ukuchitetekela. Nomba, nivanga ba umfecho. Ichetekelo fye ichalinga, ichakuchetekelo kuti, na umfokelela, ito walomba. Mamona, nomba, nomba, nga muishile kuno kufuaye chintu chimo, eo anjaba ifyo mlefuaya, kabili, na muishwa ukuti ine, shishiwe cho mlefuaya, yena kanshi ninshi pali chimo, kuno ichile chitefyo. Nomba, ukuli ngane chevo, alila ilo kuchitecho, ale ishiwa matonton kanyo, mukati kamiti mayavo. Ushe icho, chachi ine, chisuma, mlefuasha sana ukuposhiwa, unaluwala ulukanko, ukanke chine chine. Icho chishing, ichintu chimbi, mnachushiwa nenuma. Kabili yonuma, yali ipisha panchitantari. Kalino kubombela, mwali wombelu wapo pali yena. Icho, chise mocha kwa shikuru, chachi inecho. Mwamona, icho chishing, kabili chintu na chimbi niti. Ukufuwaisha kwenu sana ni huku. Mlefuwa ya kupokelela, ulu vatishoro wa mpashi. Chachi ine sana, iseni kuno. Mwelesa, muishina ya kwa Yesu Kristo. Uyu muntu, chienge sulamo, nomba shiwa mshiro, hiyo talati afume, pali shimpanga, muishi na kwa Yesu, amen. Nomba, chipokelele, mnyinani, ukwate fye chitetekelo, uituishika yo, mulishani, ndesu vila kulingane fiyo njishibe, ukuti, tulive ni kuli umono mvye, chonga chachine, nish, pakuta bantule shibe, imiako fiyo kuboko kwe pakuti, vamono kuti, tatuwa ishibana. Nishatala mwanapo mungu miwandi, ukumuishiba. Kabinde renganya nao, tatala mwanapo, kanofye ni ishi mchintu wingi. Pantu shipe wa mumulu, na ishiba, kabine chewa chakwe, ichi, ichi lipano. Ukuti, nishatala mwanapo mwanakashi, ukumuishiba, mungu miwandi. E icho, tekuti njishiwe, icho uishile kuno. Kwe icho kuishiba, nilio kumo, nganiweani, inishi na ngufye ichi lichonse paliwe, tekuti nkwewe chintu na nguchimo, chintu fye chimo, chabu pefye. Ngatakutina, jete machingu mfandelo ndura, pali icho akashitaka pitapo, kuse na kofye, noku mfaifia susa, icho namona, kutina chisosa, icho achirandile, te kutinande, kutina chisosa palu andi, kabili kutitawe chalubana, mwamona, kutitalubana, lo wenenga achisosa, ninshi chachi inechine nganshi, te kutichitale, kabita chatala achirubana po, tetakatale achirubana po, apofye, ai kalira okubalesa, mwamona, mwamona, pantulesa, te kutalufianye, Longa takutilesa, kutia njewe chole fwaya, chole kabila. Nangu, nangu, icho uishile kuno. Ifintu fimo, ifyo wachita. Nangu ichintu chimbi. Ifyo msango uyo. Nangu ishina liowe. Uko fumine. Nangu fionse fyo, alefu ayo kunjewa. Kuti watete kela. Nantasha, chimwe chintu, wali kwanto wafya na makasa yove. Amakasa yove, yala kuchusha. Icho chishinka, imiyako kore, wali kwanto wafya, wacha nakashi. Ukuruwa na kwa wana kashi. Kabina ukwata, ukufwaisho kukaramba, sana muti maove. Pantu, wali lufya, umuntu umorangu chintu chimo, mulu mendo. Kabina umu mendo ove, alifuma panganda, alibutuka. Nomba, ulefoyo kutimpepe, pakuti, akabwele. Hele samumulu, dumeni mwane kuli wene. Lakini mpashi wa mshiro, emi keulia chilumendo panshira, muno wishiku, chikulu mwese sheni kuli nina, muishina ya kwa Yesu, amen. Wene uwaishwa, alemu wesha kuliwe, uisa kama na yo. Tetekela nomba, uituishika, kwata fie chitetekelo, umutima weonse, utetekele, na olesa, alepela fionse, ifia ishala. Nomba, ifio finefie, ifia kulinguru la fitatu watema fine, ukulingana, nomusango onse, ifia chivelamo, mwamona, na, na chilafie, mpaka naleko kumona, kukuti nondolo leicho, kapali inshila, ya kuchirondolo welamo, mwatila, ulepili ulo kuti, ifio finefie, ifia kunasha sana, ukuchila papie wa shimikila, uko, vamine tema kumiyane, na masano atemwa kuchilapo, uleto ntonkanya, emkwai, ayaba ama washi atatu, tekutu chivengefi. Umwana kashi, akumishe kuilaya, ya kwa shikuni Yesu. Nomba ine, ababantu, tawale nkumia iyo. Chishi, umwana kashi kuno, nolesha kuno, kutia, ayo umwana kashi, vika mawe koyove, pali ine mwamona, anjika takonse konse, tachitila kantine liyo kamo. Ndi muntu fie, ilo afile kukumia wene, na ine, ukupitila, mucha upe, kukumia fie, nemu ine kufumapo, leo nalanda fie, ife namona. Mwamona, epe lafie, wene kukumia ine, tachipili wili akantine liyo kamo. Lelo, akumia Yesu ukupitila muli ine. Efyo uja mwana kashi, akumishe lesa ukupitila muli Yesu. Yo wene asha ishiwecha lwene kuli ena, akumishe fye kuila ya diakwe, ayano kuya ikala. Eyo atire, kabili atire, nani wankumia? Kabili batumwa batire, chinshi, wonse vale mkumia, chinshi chomwa landire fyo. Atire, na unko kuti amaka, ya afumamo muli ine. Nomba, mwariye shiba maka, uvukose, ana kuike, pa mwana kashi umafie, ukumukumia. Elio, ali, mwana wako alesa, nakuline, kutichaba shande mulemu, kwa pusikilafie, kuluseru wakwe. Icho, tachichirila po, pantu atire, isifintifio ine nchita, na mwa mukachita, mukachita ifingi ukuchirapa, pantu ndeya kulitata. Ifikalamba, ifio chalanda palia, yelo kuinula, ukalungama kwa chigiriki, kwa kutira, mukachita ifingi ukuchirapa. Nomba, umukashana, nishamu nishiwa iyo, nishishiwe chintu nalio chimo, pali wene. Alifio mweni kuline sana, pamofie ngefio bambi abantu bachiba. Tuya weni, kuli umono mvie, pakuta abantu beshiwe, kutuwa imiyako kubo kukobe, utile, tatuwa ishibana. Nomba, mwana wakualesa, ngachakutu wene inchitaimo, akumenyo mwana kashi, musango, wapala nako ngefi, pachishima. Kabili, ala ndile kuli wene, baka shita kanono, kabili, aishiwe, apali uwafia wakwe. Kabili, ali mwebele, isi uwafia wakwe, wali. Eicho, aishiwe kuli icho, ukuti uria, uria, nime saya. Nomba, pakuti, pakuti ni, na unkumia, na ini ninkukumia, leo tapaina nguchimo, iti chitike. Lelo, kachakuti chitekelo chandi, uchabupi, leo na chitekelo chove, pakutetekela muli chena. Kutifia mkumia, kabili kutalandi la muli ifwe ku, muli ino kusakuli iwe, inani inshi, na mwishi wakuti, alipanongefi maali pali chiria chiria, chishima kusaika. Ava fe chumochine, mailo ilelo, nomia yaya, watetekelecho. Una mafia aye nginga inshi, ama chusha aye nginga inshi, ama afya. Chimo, patikalamba, icho olefuwa ya kwepelako, uluwele, wakukalipwa mufilu nguwa fya mubiri. Ito chishinka, chishinkecho, uleo uminina kuburuele wa mufilu ndwa. Nga wamona, imye kwa kuwa kukove, kabili wachiraenda panono panono, ukulingana, nukuivukisha kwa ndi. Limbi, talalulela kwa panono fye, limbi kuti, paswa ichintu na chimbi. Itarafumia, chi, kunse, uno, mulo mfuwa ifintu, abantu, na muishiba, kwa ati mupu, uleisa, kukuchiringanya, balalando kuti, chishi, alele nganya fye, siria, nangu, na muishiba. Ifia msango uyo. Lelo, ule mwane kukubo muntu musuma. Tushanya na ine, paka jitafia kanono. Katuimi nine, apa, panono fie, pantunde tontonganya palipwe chintu na chimbi, ichiri muti mawe, icho lefu ayo kufumakuli lesa. Ine, tekuti njasuke, ipepoli ove, ilo wene kuti achita pantu, na wate tekela, na ita asukwa fie kale. Nyonga chakuti ulefu afye ukutetekela kukulengo kutetekela nomba ndekweba 14 umutemwikwa uyo ushiri muno no yu ndumeyobe uyandumeyobe aba nangu ni muri kino cyalo iyo aba kucyalo cyabera kumenshi babe mbabengi utinatira kwanti kumo ukwa paranga mu Michigan nangu kumo ku Michigan eko cyabera ala chushiwa nobulwele kwabipisha uwipaya Wanfyo, uwishiposhiwa, yomwale chishiwa na bo. Chachachine, hefyo fine, icho, chisemo chakwa shikulu. Nomba, akatambala ako ukwete mkuwa wokove, ako wachinya kulilesa, ukatume kulindume yove, mkumwewa uku kanatushika, lelo kutetekela, kabili chochiri, aleposhiwa. Nomba nga chakuti watetekela. Watetekela nomutimo yonse, mwamona, kanshi, nga watetekela, ulipe chintu chimwe chakuchita. Nechi, uchipokeira fye, umupira po, uchachachi necho, nomba mwasusamuti, alefi mwona fye filia, ababantu, efe walechita, ubarolecha fye, mwlasimone fyo sana, yopakutita mwa ishiwa ichi, yu mkashana ali hapa, aisa kunolu bali, mkashana hapa, we mulwele, fionse, ifyo ali, chile mnolecha yo, uleche tekelo kutilesa, uti ansokolwela uwafya wove, nga wache tekela, mnyako amabo koyove, yu mkashana ali hapa, yu mkashana ali hapa, Umuwele, chisuma, right. inangata kuti, ulete tekelecho, nomutima we onse, uo wafya wa asima, ya waka kuti usheribiri. Chisuma, kabie kumove, nokute tekela, ukokunda kwa nomba. Lulesha nifye, chochamoneka, mwamona ali, lulesha ukulubali, ichimono waepo chiri, temulandu na chonse, ichinga chitika. Amen, uchete kuti mchimone, icha pwiririka, fie wino wino, ngefio lesa, engawa wapwiririka. Wate tekela na iwe? Asima kutia fumapo, na pali wawine, uchete kutia fumepo, wate tekela yala fumapo, chisuma, kawie kewe shikuru Yesu, ukuti ukuti, na umute tekela. Uwishikumo, kukala inda nenkonto, inono nga chakuti uruwele wama arthritis uwo, wakule manika. Lelo, te wakule manike yo, taulete tekela ukuti efyo, na umute tekela, wate tekela wala wawino, kawie mwishira yove, na Yesu Kristu wakuposha. Uruwele wakumutima, ulepa ya abantu. Nelo iwe, kabufu ile wakuipaya, watitikulo kutilesa la kuposesha, no kukulenga oku wa mutuntulu, kawie, nute tekela no mutima, owe onse utile, na kuisha, ukupeperela pali ichi. Ulalande chingereshi, ulomfwe chingereshi. Chisuma, ushe, walaewa yumwa nakashi, ifyo na lamweva, Mwewe kuti, nga ala tetekela ukuchushiwa kwa mmala kwa lafu mapali wene. Ala tetekela. Nyoka lipwa kwa anuma yowe kuine kwa lafu mapali we nako. Wecho nomba, kutu wa ya mwishira yowe nukukoshiwa.
How do you do? You believe? How do you do? You believe?
Watetekela, yama umekele palia, nukuchishiwa, wanuma, andole shalintu na susafiria. Uti apo ishiwa nao, ngatakuti, mwache tekela mkwai. Chisuma mkwai. Chikashana ekele, mkonka paliwe apo. Kwete kuchishiwa kwa mkoshi. Ushetefya mkashana, watetekela kutilesa, ala kuposha. Ulefa yukulika, imunwe pamulu mendo muunono, pamula nduwa makufiya kwe. Ukuti apo ishiwe nao. Wachikwata ukuchishiwa kwa wana kashi. Ukutushiwa kwa chikashana, nombata ukwete yo. Ichitekelo chowe na chikuposha, nukulengo mutunturu. Ushemwa atitekela Yesu Kristu, chimochine mailo ilele nomia yaya. Kaishi katulika maboko Yesu, pali umono vye, nukupepa ili pepo ya ichitekelo, chila muntu muli ifwe. Kupepe pepo ya ichitekelo. Mwelesa, yotu chiri na tufimbwa, mchinzo chenu chabulesa. Ukumumona, mulenda muka teka chintu wingi, ukuposha baluele konse konse. Imwe, ni mwelesa. Na pepo kuti munda pe chintu wingi chichonse. Leke nukuku wakwa lesa wikile chipia chipia mumitima yavo. Kabili mungale ngewe ishiwe kuti inshita ilepwa. Tulijene inshita inono iya kubapano. Eutu nukia wana wene untu tuatemwa. Kabili chilekeni nombe chinzo chakwe chileke kuposhua kulichila umo umo. Kwasusha satana. Kwasusha imirimo ya kwe yonse. Winshina ya kwa Yesu Kristu satana fumapawantu. Onsa wale mutetekela nomba, nukupokeira kuposhiwa kwenu, imine niko, mutile, na imina nomba, ukupokeira kuposhiwa kwandi, na tetekela, na mkwimibele yenu, iwe shani, nga chine chine na mutetekela, imine niko, nomba imie na mwoko yenu kutila, na atotela shikuri Yesu, pakumposha, lesa, abene mwe.